Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաներից մի քանիսը։ Լրացավ հոկտեմբերի 27-ի ոչ-ռագործության տարելիցը, չնայած Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարություններին և խոստումներին 23 տարի առաջ տեղի ունեցած հաբեկչության կազմակերպիչները բացահայտված չեն։ Երևանը ոչ թե նախապայման, այլ պահանջ է դնում ադրբեջանական զորքերը, պետք է դուրս գան Հայաստանի տարածքից։ Սոչիի հանդիպման ընթառաջ Արցախի խորհրդարանն արտահերտ նիստ և հանրահավաք է հրավիրում։ Հարևան Իրանում ավելի քան 40 օր է հակակառավարական ցույցերը չեն մարում, իշխող ռեժիմը շարունակում է բռնի ուժով պատասխանել ցուցարների պահանջներին։ Այսու մի շարք այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ լուրեր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքոնյանին։
Եվրամիության դիտորդները ուղևորվել են հայ-ադրբեջանական սահման պարեկություն իրականացնելու, այս մասին Թվիթերյան գրառմամբ տեղեկացնում է Եվրամիության արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելի ղեկավարությամբ գործող Եվրոպական արտաքին գործողության ծառայությունը։ Եվրամիության առաքելությունը կհետևի սահմանի հայկական կողմում տիրող իրավիճակին, վստահություն ձևավորելու և սահմանային հանձնաժողովներին աջակցելու համար։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը այսօր ընդունել է Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկին։ Հանդիպմանը քննարկվել է նաև Ադրբեջանի, Ռուսաստանի և Հայաստանի եռակողմ աշխատանքային խմբի գործունեության հարցերը։ Փոխվարչապետերի մակարդակով եռակողմ խումբը ստեղծվել էր տարածաշրջանում տրանսպորտային և տնտեսական կապերը վերականգնելու նպատակով։ Ալեքսեյ Օվերչուկը այդ խմբում ռուսական կողմի ներկայացուցիչն է։ ՀԱՊԿ-ի մամուլի ծառայությունը այսօր հայտնեց, որ հոկտեմբերի 28-ին կոլեկտիվ անվտանգության խորհրդի արտահերտ նիստում պլանավորվում է քննարկել Հայաստան գործուղված ՀԱՊԿ-ի առաքելության աշխատանքի արդյունքները, ինչպես նաև նախատեսվում է քննարկել Հայաստանին օգնություն ցուցաբերելու համատեղ միջոցները։ Նիստը անցկացվելու է օնլայն ռեժիմով։ Վարչապետ Փաշինյանը նախորդին ասել էր, որ ՀԱՊԿ-ից ակնկալում են Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը վերականգնելու համար ճանապարհային քարտեզի ընդունում։ Սոչիում հոկտեմբերի 31-ին սպասվող Փաշինյան-Պուտին-Ալիև հանդիպումից առաջ պաշտոնական Վաշինգտոնը Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարներին վերստին խրախուսել է հանդիպել այն ձևաչափով, որն առավել օգտակար է, և նշել, որ խնդիրների լուծման և կայուն խաղաղության հասնելու համար առանցքայինը ուղիղ երկխոսությունն է։ ԱՄՆ-ի պետ դեպարտամենտի ներկայացուցիչը չորեքշաբթի օրվա ճեպազրույցում ասել է, որ Հայաստանի, Ադրբեջանի և Վրաստանի ինքնիշխան և անվտանգության համար չկա ավելի մեծ աջակից, քան Միացյալ Նահանգներն է։ Իրանի անվտանգության գործակալները առևանգել են Ազատ Եվրոպա ազատություն ռադիոկայանի լրագրող Ռեզա Հաղեղատնեչադի մարմինը, կանխելով նրա հուղարկավորությունը։ Իրանական ծառայության 45-ամյա թղթակիցը քաղցկեղից մահացել էր Բեռլինի հիվանդանոցում, նրա մարմինը հոկտեմբերի 25-ին տեղափոխվել էր Իրան հուղարկավորելու նպատակով։ Ազատ Եվրոպա ազատություն ռադիոկայանի նախագահ և գործադիր տնօրեն Ջեյմի Ֆլայը հայտարարել է, որ Իրանի ռեժիմի մանիպուլյացիաները Ռեզա Հաղեղթանեջադի ընտանիքի հետ ամոթալի է և նողկալի, նրանց պետք է թույլատրվի հուղարկավորումը կատարել առանց ռեժիմի ոտնձգությունների։ Իրանի իշխանություններից դեռ չեն մեկնաբանել իրավիճակը։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը, այսօր հոկտեմբերի 27-ն է, 23 տարի առաջ այսօրը Նաիրի Հունանյանի գլխավորած զինված խումբը ներխուժեց խորհրդարան և սպանեց երկրի օրենսդիր և գործադիր իշխանության ներկայացուցիչներին։ Թեև Հունանյանն ահաբեկչական խմբի անդամները դատապարտվեցին ՑՄ ազատազրկման, այդուհանդերձ գործի պատվիրատուներն ու կազմակերպիչները մինչ օրս չեն բացահայտվել։ Իշխանափոխությունից հետո Նիկոլ Փաշինյանը բազմիցս է խոսել այդ ահաբեկչությունը լիարժեք քննելու անհրաժեշտության մասին։ Իսկ անցած տարվա արտահերտ ընտրությունների 100-զարշավի ժամանակ էլ հայտարարեց, թե քաղաքացիները հնարավորություն ունեն իրենց քվեարկությամբ ստիպել հոկտեմբերի 27-ի գործի կազմակերպիչներին պատասխան տալ։ Այդ քվեն Փաշինյանի գլխավորած ուժը ստացել, բայց ոչ-ռագործությունը բացահայտելու հանրային պահանջն այդպես էլ չի բավարարվել։ Թեմայի շարունակությունը Նաիրա Բուլղադարյանի ռեպորտաժում։
Էդ է, երազում եմ, քանի չեմ մեռել տեսնեմ, բայց Չնայած հեղափոխությունից հետո արդեն 3 տարի է ազգային անվտանգության ծառայությունը վերաբացել ու քննում է հոկտեմբերի 27-ի գործը, սակայն ոչռագործության կազմակերպիչներն ու դրդիչները դեռ բացահայտված չեն։ Որևէ բեկում չի եղել նաև անցած քարոզարշավի ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարություններից հետո։ Մի ելույթում վարչապետը պնդել էր, թե քաղաքացիական պայմանագրին տված ձայնը թույլ կտա գտնել կազմակերպիչներին, մյուս դեպքում էլ ուղիղ անուններ տվել։ Տարիներ առաջ իրավապահները սպանության զուգահեռ քննել էին կազմակերպիչների դրվագն ու փակել գործը, եզրահանգելով, թե հանցադեպ չի եղել։ Խորհրդարանում սպանված ազգային ժողովի փոխնախագահ Յուրի Բաղշյանի այրու դիմումի հիման վրա 3 տարի առաջ գործը վերաբացվեց։
Իսկապես մարտի 1-ի նման, մարտի 1-ի գործի նման չանեն։ Իսկապես, ինչ ասեմ, խելացին մարդկանց հավաքեն այնտեղ ու քնիչներին և այս գործը վերաբացեն, ամբողջ ժողովուրդը դրան է։
Գլխավոր դատախազությունն այսօր տեղեկացրեց, որ վերաբացված գործով այս պահի դրությամբ հարցաքնվել են ինչպես հանցախմբի պարագլուխ Նաիրի Հունանյանը, այնպես էլ նրա եղբայրն ու մյուս երկու դատապարտյալները, ընդհանուր առմամբ մոտ 1 տասնյակ մարդ, թե ինչ են պատմել սպանության համար ցմահ դատապարտված Հունանյանն ու մյուսները, իրավապահները չեն բացահայտում։ Հաղորդվում է նաև, որ մի քանի քնչական վարկածներ կան, ուսումնասիրվում են նաև ահաբեկչական խմբի 3 անդամների մահվան պատճառները։ Անահիտ Բաղշյանը վերջին անգամ հարցաքնվել է 2 տարի առաջ։ Մասներ այս երամյակնությունից չգիտի, նաև չի էլ կարծում, որ հարցակնվել են նախկին նախագահներ Ռոբերտ Քոչարյանն ու Սերժ Սարգսյանը եւ այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ։
Որևէ լուրջ բան արված լիներ գործ, ես պիտի տեղյակ լինեի, որտեվ միակ մարդը, որը այդ բողոքի տակ ստորագրել եմ, ես եմ եղել։
Մինչ Բաղշյան ու մյուսներն արդարադատության են սպասում, Հայաստանի իշխանությունները շարունակում են հայտարարել, թե կարևորում են հոկտեմբերի 27-ի ահաբեկչության բացահայտումը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը դեռ 1.5 տարի առաջ խորհրդարանական ընտրությունների քարոզարշավի ընթացքում ընդգծել էր. «Պետք է ամենայն խորությամբ քննվեն և բոլոր հնարավոր միջոցները գործադրվեն այդ գործը բացահայտելու համար»։ Ընտրողներին ասել էր, իր առաջնորդած ուժին քվե տալով կարող են ձևակերպել բացահայտման հանրային հստակ պահանջ։ Այսօր վարչապետի թիմակից պատգամավոր Անդրանիկ Քոչարյանը խորհրդանում կրկին ընդգծել է բացահայտման անհրաժեշտությունը։
27-ի չբացահայտված լինելը մեզ չի տալի հնարավորություն կառուցենք ներքին համերաշխություն մեր երկրում և կասկածամտությունը հանենք մեր երկրի ներքին կյանքից։ Նույնիսկ այս պահին կա հնարավորություն 27-ի ամբողջական բացահայտման համար, որովհետև շատ կարևոր վկաներ այլևս չկան, մահացել են, բայց նաև կան դրա բացահայտմանը հասնելու հեռանկարներ, ուստի խնդրում եմ, որպեսզի մենք այդ խնդրի հետ կապված մեր բոլոր ջանքերը այնուամենայնիվ դարձնենք իրականանալի։
Հիվանագիտական զարգացումների մասին ինչ օրակարգով է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մեկնում Սոչի, արդյոք եռակող բանակցություններից առաջ հայկական կողմից նախապայման դրվել է ադրբեջանական զորքերի դուրսբերումը Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից։ Իշխանությունները պնդում են, ադրբեջանցի զինվորականների հեռացումը նույնիսկ քննարկման ենթակա չէ, դա անհրաժեշտություն է, ընդգծում են իշխանական պատգամավորները, միևնույն ժամանակ մտավախություն հայտնում, որ նախապայմաններով բանակցությունների գնալը կարող է հանգեցնել գործընթացների սառեցման։ Աստղիկ Բեդևյանն է հաղորդում։
Ադրբեջանական զորքերի դուրսբերումը Հայաստանի տարածքից կարմիր գիծ է, պահանջ, անհրաժեշտություն։ Սոչիի հանդիպմանն ընթառաջ չօգտագործելով նախապայման բառն այսօր հայտարարում էին իշխանական քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավորները։
Հայաստանը ինչ օրակարգով է գնում այդ բանակցություններին և արդյոք ադրբեջանական զորքի դուրսբերումը դա հայկական կողմի նախապայմանն է։
Որևէ օտար զինվորի ներկայությունը երբևիցե չի հանդուրժվելու և նրանք պետք է խաղաղ պայմաններում դուրս գան մեր տարածքից։
Որևէ մի բանակցություններում, անավանդ այս իրավիճակում, երբ գերլարված իրավիճակ է, ցանկացած նախապայման կարող ենք մենք ուղիղ համարել, որ գործընթացների սառեցում և կանգնեցում է նաև նշանակելու, ինչը խիստ վտանգավոր է առասարակ ոչ միայն հայ-ադրբեջանական այս լարվածության կոնտեքստում, այլ տարածաշրջանի համար։ Դրա համար մեր պատկերացումները հետևյալն են, մենք բոլոր հնարավոր հարթակներում ներկայացնում ենք այս պահանջը, պահանջը ներկայացնում են նաև մեր միջազգային գործընկերները, շատ կոնկրետ և հասցեական, և մենք հույս ունենք, որ ադրբեջանական ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը վերջի վերջո զորքերը հետ կքաշի ելման դիրքեր։
Հայաստանի վարչապետը հաստատել է Ռուսաստանի նախագահի միջնորդությամբ Սոչիում հաջորդ շաբաթվա սկզբին սպասվող Եռակողմ հանդիպմանն իր մասնակցությունը։ Փաշինյան-Ալիև-Պուտին նախորդ բանակցությունները մոտ 1 տարի առաջ էին։ Քաղաքացիական պայմանագրից Սարգիս Խանդանյանն ասում էր. Հայկական կողմի օրակարգը վերջին 1 տարվա ընթացքում տեղի ունեցածի պարզաբանումն է։
Մասնավորապես նաև ադրբեջանական վերջին ագրեսիան եւ դրա հետևանքների շուրջ խոսակցությունը եւ նաեւ նոյեմբերի 9-ի հունվարի 11-ի եւ նախորդ տարվա նոյեմբերի հայտարարությունների կատարման ընթացքի վերլուծությունն է ըստեյության լինելու հայկական կողմի ակնկալիքը հանդիպումից։
Իշխանությունը շարունակում է զիջողական դիրքերից հանդես գալ, եթե Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի գրավման հարցը չի դարձնում նախապայման, կարծում է ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանը։
Նախորդ բոլոր հանդիպումներում այդ նախապայմանը չի գործել։ Թշնամին գրավել է Հայաստանի կրկնում եմ մայրաքաղաքի կեսից ավելի տարածք, այստեղ ծափ տալով խոսում են սահմանազատման մասին։
Սոչիի հանդիպման ընթացքում Հայաստանում չեն թուլանում հակառուսական տրամադրությունները Պուտինի հետ հանդիպումներում Հայաստանի անունից շնորհակալական խոսքեր շրայլող վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ու նրա թիմակիցներն այժմ ասում են դժգոհ են դաշնակից Մոսկվայից, որն անգամ չի դատապարտվել Բաքվի ռազմական ագրեսիան Հայաստանի դեմ։ Հանդիմախոսները միջդեռ մտավախություն ունեն, որ հակառուսական քայլերն ու հայտարարությունները վտանգներ են առաջացնում արցախցիների համար, որոնց ֆիզիկական գոյությունը բառացիորեն կախված ռուս խաղապահներից։ Եթե նախկինում Արցախը միջազգային հանրությունից էր օգնություն խնդրում Ադրբեջանից փրկվելու հարցում, այժմ Հայաստանի իշխանություններին են կոչ անում թույլ չտալ Արցախի ադրբեջանացում։ Ռուսաննա Ստեփանյանին լսենք։
Արցախի համար ընդունելի են Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության պայմանագրի շուրջ Ռուսաստանի ներկայացրած առաջարկները։ Այս մասին Ազատության հետ զրույցում նշեց Արցախի խորհրդարանի իշխող Ազատ Հայրենիք ԿՄԴ խմբակցության ղեկավար Արթուր Հարությունյանը, ընդգծելով, որ ռուսական առաջարկները արձանագրում են, որ կա հակամարտություն, որին պետք է լուծում տրվի բանակցությունների միջոցով։ Մինչդեռ արևմտյան փաստաթուղթը զրկում է իրենց ինքնորոշման միջազգային իրավունքից և արցախցիներին ներկայացնում որպես էթնիկ փոքրամասնություն։
Այդպես էլ կա, այսինքն գոյություն ունեցող առաջարկությունների մեջ ընդունելի տարբերակը մեզ համար Ռուսաստանի Դաշնության կողմից ներկայացված առաջարկություններն են, որով որ բանակցային գործընթացը ֆիքսում է, որ կա հակամարտություն, պետք է բանակցային գործընթացը տեղի ունենա, այսինքն խաղաղ ճանապարհով բանակցային գործընթացով հարցի վերջնական կարգավորում ունենալ։
Իսկ այն փաստաթուղթը, որը շրջանառվում է մամուլում, որը ներկայացում է որպես արևմտյան, այո, առաջարկն է, դա դուք մեր
շուտ։ Ամերիկյանը, այո, մենք այնտեղ նշված է ներկայացուցիչները նշանակվում որպես էթնիկ փոքրամասնության ներկայացուցիչ, և այդտեղ ի սկզբանե նախապայմանով, որ քննարկվում է իրավունքների և անվտանգության հարցերը Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակներում։
Դա դուք մեր։
Այսինքն, տեսեք, այստեղ նաև իրավական լուրջ խնդիր կա։ Մի երկու պետության մեջ կնքվում է խաղաղության պայմանագիր, որտեղ որ ժողովրդների ինքնորոշման իրավունքը ոտնահարվում է։
Արցախի խորհրդանի քաղաքական բոլոր ուժերն այս կիրակի նախատեսում են արտահերթ նիստ և հանրահավաք հրավիրել, որտեղ Արցախը ըստ իշխող խմբակցության ղեկավարի միջազգային բոլոր դերակատարներին, այդ թվում Հայաստանին, կներկայացնի իր հստակ դիրքորոշումը, մասնարարապես որ Արցախը ոչ մի պարագայում չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում։ Արթուր Հարությունյանի փոխանցմամբ հանրահավաքին մասնակցելու է նաև Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը։ Ընդդիմադիր արդարություն խմբակցության ղեկավար Դավիթ Գալստյանը Ազատության հետ զրույցում տեղեկացրեց, որ Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակում արցախցիները ուղիղ կապով էկրաններից հետևելու են նիստին։ Պատգամավորները հայտարարություն են ընդունելու, որով պահանջելու են Հայաստանի իշխանություններից Արցախի հարցը չփակել և չբռնակցել Արցախը Ադրբեջանին։
Այն իշխանությունները, որոնք ոտում են Արցախը բռնակցել Ադրբեջանին, հստակ Արցախը իր ձայնը կհնչեցնի, իր դիրքորոշումը կհայտնի, և այդ դիրքորոշումը պարտավոր են այսօրվա հայաստանյան իշխանությունները առանց երկմտելու շարժվել այդ դիրքորոշմամբ, որ Արցախի հարցը մեկն միշտ չփակել, գնալով հավաքական արևմուտքի այդ կապիտուլացիոն փաստաթուղթը ստորագրելու։
Անդիմադիր պատգամավորը նույնպես պնդում է, կա արևմտյան առաջարկների վրա հիմնված մի փաստաթուղթ, որտեղ Արցախայությունը ներկայացվում է որպես փոքրամասնություն Ադրբեջանի կազմում։ Հարցին, թե արդյոք հավատում են, որ շրջանառվող փաստաթուղթը իրական է, Դավիթ Գալստյանը պատասխանեց, թե Հայաստանի իշխանություններից որևէ մեկը չի երկել, որ նման փաստաթղթում նման կետ կա։ Գալստյանի պնդմամբ նույնպես ռուսական կողմի առաջարկներում Արցախի հարցի լուծումը թողնված է ապագային, թե որտեղից իրենց այդ տեղեկությունը, Գալստյանը նշեց, թե վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այդ մասին տեղեկացրել է Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանին, վերջինս էլ իրենց է փոխանցել։ Նույնը նաև իրենց հետ հանդիպանն ասել է Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը։
Նույն Արայիկ Հարությունյանի փոստում, որը Նիկոլ Փաշինյանին է ստացել եւ ունի ռուսական կողմի այն տարբերակը հաղորդչամ փաստաթղթի, որտեղ 15-րդ կետում հստակ նշվում է, որ Արցախի հարցը հոնում է հետագա ժամանակներ, այսինքն նշվում է, որ կա խնդիր Արցախի հարցի մասով և սարկացում է որոշակի ժամանակաշրջանով, իսկ մյուս փաստաթուղթը, որը տեսել ենք, մեկը միշտ փակում է Արցախի հարցը և Արցախում բնակվող մեր հայրենակիցներին դիտում են որպես Ադրբեջանում բնակվող փոքրամասնություն։
Պրոֆեսիոնալ բանակ ստեղծելու ծրագրերի շրջանակներում Պաշտպանության նախարարությունը հերթական փոփոխություններն է առաջարկում, մասնավորապես պարտադիր զինվորական ծառայությունից պայմանագրայինի անցման նոր համակարգ. 6 ամիս պարտադիր զինվորական ծառայություն անցնելուց հետո զինծառայողները կարող են դառնալ պայմանագրայիններ և ծառայել առնվազն 5 տարի։ Նեհրան Ալբանդյանն է շարունակում։
Պաշտպանության նախարարությունն առաջարկում է շարքային և սպայական կազմերի պարտադիր զինվորական ծառայությունից պայմանագրային զինծառայության անցման նոր համակարգ։ Պաշտպան հայրենիաց կոչվող ծրագրի մասին այսօր կառավարության նիստում խոսեց պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը, ներկայացնելով զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին օրենքի փոփոխությունների և լրացումների նախագիծը։
Ծրագիրը նախատեսում է շարքային և սպայական կազմերի պարտադիր զինվորական ծառայության առաջին 6 ամիսը լրանալուց հետո կառավարության սահմանված կարգով պայմանագրային զինվորական ծառայություն անցնելու հնարավորություն, ծառայության ժամկետը սահմանելով 5 տարի։ Ինչպես նաև պայմանագրի ժամկետը լրանալու կամ առողջական վիճակի պատճառով ոչ պիտանի ճանաչվելու հիմքով ծառայությունից ժամկետից շուտ արձակվելիս նրանց համար սահմանելով պատվավճար ստանալու իրավունք։ Ի դեպ պատվավճարի չափը նախատեսում է սահմանել 5 միլիոն դրամ, որը տնօրինվում է ազատորեն։
Եթե ժամկետայինը պայմանագիր է ստորագրում ու անցնում վճարովի ծառայության, ընթացքում որոշում հրաժարվել դրանից, ապա ծառայության այդ ժամկետը չի հաշվարկվի և զինվորականը կշարունակի պարտադիր ծառայության չծառայած մասը։ Այս ծրագրի ներդրումը դադարեցվում է Հանրապետականի իշխանության օրոք պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանի ներդրած ԵՍՄ պայմանագրային ծառայության ծրագիրը։ Ինչպես պարզվեց այսօր կառավարության նիստում, ԵՍՄ ծրագրից այս պահին օգտվում է ընդամենը 2 զինծառայող և նրանց ծառայության 36 ամսյա ժամկետն ավարտվում է հաջորդ տարվա հունվարին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ներկայացմամբ այս նախագիծը պրոֆեսիոնալ բանակի անցման քայլերից մեկն է։
Այս նախագիծը զինված ուժերի բանակի բարեփոխումների փաթեթի մաս է և ըստ էության ինչ է ասվում սրանով, ժամկետային զինվորական ծառայություն անցած զինվորները 6 ամիս ծառայություն անցնելուց հետո կարող են անցնել պայմանագրային զինծառայության, այսինքն ծառայեն, աշխատավարձ ստանան, այն պայմանով, որ իրենք արդեն պայմանագրային զինծառայող կդառնան և իրենց հետ պայմանագրի ժամկետը կսահմանվի 5 տարի։ Սա մի առանձնահատկությունն է։ Հաջորդ առանձնահատկությունն այն է, որ նրանք էլի կմտնեն ատեստավորման հիմա գործարկվող կանոնի մեջ, այսինքն մինչև ատեստավորումը կծառայեն հին աշխատավարձի դրույքներով, իսկ ատեստավորումից հետո արդեն կրկնապատկված դրույքներով, այնտեղ իհարկե որոշակի մեխանիզմներ կան, որ եթե պայմանագրային զինծառայության անցնելուց հետո 3 ամսվա ընթացքում ատեստավորում անցնի, նախորդ 3 ամսվա ընթացքում 3 ամիսների աշխատավարձերը կվճարվեն արդեն բարձացված դրույքով, իսկ հետագայում արդեն ատեստավորման պահից սկսած։ Եվ հաջորդ մեխանիզմը նրա համար է, որպեսզի այնպես չլինի, որ մարդիկ 2 տարի, այսինքն 6 ամիս պլյուս մի տարի 6 ամիս ծառայեն, հետո ասեն խզում ենք պայմանագիրը, դրա համար խզելու դեպքում իրենք իրենց 2 տարին արդեն լրացուցիչ ոչ թե լրացուցիչ, այլ այդ երկու տարվա ծառայությունը կլրացնեն եւ կզորացրվեն։
Պայմանագիր կնքածին ծառայողները եւս ենթակա են լինելու ատեստավորման օրենքով սահմանված կարգով եւ դրական արդյունքների դեպքում նրանց տրամադրվելու է իրենց պաշտոնի խմբի համար նախատեսված հավելավճար։ Կառավարությունը նախագծին դրական եզրակացություն տվեց եւ ուղարկեց խորհրդարան, դրա քննարկումը համարելով անհետաձգելի։
Ադրբեջանում, որոնք հնարկումներ են ծավալվել երկրի զինված ուժերի սպանված գնդապետի բացառիկ ձայնագրության շուրջ, սկանդալային ձայնագրությունում ադրբեջանցի զինվորականը պատմում է 44-օրյա պատերազմի ընթացքում ադրբեջանական զորքերի խնդիրների, հակառակորդի առավելությունների մասին։ Սկանդալային պնդումների հեղինակը ըստ պաշտոնական վարկածի սպանվել է ականի պայթյունի հետևանքով։ Մանրամասները Գևորգ Ստամբոլցյանը կպատմի։
Մի քանի օր տևած լռությունից հետո ադրբեջանցի քաղաքական գործիչ ներն ու փորձագետները սկսեցին արձագանքել 44-օրյա պատերազմի մասին ընդդիմադիր լրատվամիջոցներից մեկի Բեռլինում գործող Մեյդան TV կայքի հրապարակած ձայնագրությանը, պնդելով, որ գաղտնալսմանի հայտ գալ, ինչպես նաև ձայների զում տեղ գտած փաստերը պետք է լրջորեն հետաքննվեն։ Պատերազմի ընթացքում ադրբեջանական բանակի դժվարությունների մասին բացահայտումների հեղինակը առաջին բանակային կորպուսի հրամանատարի նախկին տեղակալ գնդապետ Բաբեկ Սամիդլին է։ Ըստ Մեյդան TV-ի, ձայնագրությունն արվել է ռազմական գործողությունների ավարտից մի քանի օր անց և գնդապետ Սամիդլիի մահվանից մի քանի օր առաջ ադրբեջանցի սպան զոհվել էր 2020 նոյեմբերի 23-ին Մատաղիսում ականի պայթյունից։ Եթե վերցնենք տանկերը, հրետանին ու ականանետերը, ապա անձնակազմի հարաբերակցությունը մեր և հայերի միջև 1:1 էր, չնայած այն հանգամանքին, որ հարձակվող կողմը պետք է եռապատիկ առավելություն ունենա, ձայնագրության մեջ նշում է ադրբեջանցի գնդապետը, պնդելով, որ թե 2020-ի հուլիսին Տավուշի դեպքերից և թե 44-օրյա պատերազմից առաջ գլխավոր շտաբի ղեկավարությունն Իլհամ Ալիևին սխալ տվյալներ էր զեկուցում, միտումնավոր կերպով նվազեցնելով հայկական զորքերի քանակն ու կարողությունները։ Գլխավոր շտաբի օպերատիվ վարչության պետ գեներալ Այաս Հասանովը ճնշում էր գործադրում մեզ վրա։ Նա ստիպում էր մեզ հակառակորդի մասին սխալ, կրճատ տեղեկություններ տրամադրել, միայն թե կարողանան գլխավոր ժամանատարին զեկուցել, որ առավելությունը մեր կողմն է և մենք պատերազմին պատրաստ ենք։ Եվ սա չնայած նրան, որ կորպուսի հրամանատարներն ասում էին, 140 տանկով մենք հայերի 140 տանկերի դեմ հարձակման անցնել չենք կարող, մենք գոնե 250 տանկ պետք է ունենանք։ Վերադաս սպաները, սակայն, ստիպում էին կրճատել այդ թիվը։ Մեր կորպուսի հրամանատարն օրինակ հրաժարվեց դա անել, և Այաս Հասանովը նրան սկսեց վիրավորել, ասելով. «Գնա Պամպեր Սաքիր, դու վախկոտի մեկնես»։ Ըստ ադրբեջանցի զինվորականի, իրադրությունը ռազմաճակատում փոխվեց միայն այն բանից հետո, երբ Լեռնային Ղարաբաղի դեմ հարձակման մշակմանը միացան թուրք զինվորականները, ստեղծված կացությունն ուղղակի զեկուցելով Թուրքիայի նախագահ Էրդողանին։ Այդ թուրք զինվորականներից մեկը Մեկին գնդապետ Սամիդլին ձայնագրության մեջ ներկայացնում է որպես Բախտիար Փաշա։ Խոսքն ըստ ամենայնի Թուրքիայի ցամաքային զորքերի օպերատիվ վարչության պետ Բախտիար Էրսայի մասին է, որը մի շարք աղբյուրների վկայությամբ պատերազմի ողջ ընթացքում եղել է Ադրբեջանում։ Բուն ռազմական գործողությունների ընթացքում ըստ ադրբեջանցի զինվորականի գոնե այն հատվածում, որտեղ ինքն է կռվել, դա հիշեցնեմ, Մարտակերտի շրջանն է, հայերը առավելություն են ունեցել հրետանային կրակի տեսանկյունից։ Թշնամին D-20 հաուբիցներ ուներ, որոնց կրակի հեռահարությունը 30 կիլոմետր է, իսկ մենք ավելի շատ D-30 և D-44 հաուբիցներ ունեինք, որոնք առավելագույնը 15 կիլոմետր էին կրակում։ Ժամանակին Բելարուսը վաճառում էր այդ D-20-ները, մերոնք սակայն գերադասեցին Ռուսաստանից D-30 առնել, բելարուսներն էլ D-20 հաուբիցները ծախեցին Հայաստանին, պատմում է Սամիդլին։
Արևան Իրանում հակառուսական ցույցերը չեն մարում ավելի քան 40 օր է, երկրի տասնյակ քաղաքներում մարդիկ փողոցներում կանանց համար ազատություն են պահանջում, դպրոցականներից մինչև պետական կառույցների աշխատողներ։ Մինչ օրս այդ ցույցերի ընթացքում ուժայինների գործողությունների հետևանքով ավելի քան 200 մարդ է սպանվել, բողոքի ակցիաներն այդուհանդերձ գնալով թափ են հավաքում։ Իրանում վերջին 1.5 ամսվա ողբերգական իրադարձություններն Արմեն Քոլոյանն է ամփոփում։
Իրանում մայրաքաղաք Թեհրանի ոստիկանության բաժանմունքում երիտասարդ քուրդ կնոջ Մահսա Ամինի մահվանը հաջորդած զանգվածային ցույցերը եւ երթերը շարունակվում են։ Բողոքի ակցիաներին նախ եւ առաջ մասնակցում են երիտասարդները, մեծ մասը կանայք եւ աղջիկներ, երեք ազգականները, Մահսայի ընկերուհիները, ընկերները եւ հազարավոր մարդիկ երկրի տարբեր քաղաքներում նշել են ջահել աղջկա 40-ը։ 22-ամյա Մահսա Ամինին մահացել է սեպտեմբերի 16-ին ներքին գործերի նախարարության համակարգում ստեղծված դաստիարակչական պարեկության ծառայությունը, որը անվանում են նաեւ բարոյականության ոստիկանություն, բերման է ենթարկել նրան մահմեդական գլխաշորը Խիջաբը հանրային վայրում ոչ պատշաճ ձևով կրելու համար։ Թե ինչ է պատահել ներսում դժվար է ասել։ Ոստիկանները պնդում են, թե ընդամենը բացատրական զրույցի համար էին աղջկան փոխադրել բաժանմունք, որտեղ պետք է խոսեին Խիջաբը ճիշտ կանոնով կրելու կարևորության մասին։ Աղջկա մտերիմները հղում անելով մի անանուն բժշկի պնդում են, որ ոստիկանները հարվածել են նրա գլխին։ Աղջիկը հայտնվել է կոմայի մեջ եւ մահացել։ Դատական բժիշկը ասում է, թե բաժանմունքում աղջկա մոտ սրտի կաթված է եղել։ Ողբերգություն ունից 1-2 օր անց դրա մասին ամբողջ երկիրն է իմացել եւ սկսվել են զանգվածային բողոքներ, ընդ որում ոչ միայն մայրաքաղաքում կամ Քուրդիստանի նահանգում գտնվող աղջկա ծննդավայր Սեքեզում, այլև բազմաթիվ ուրիշ բնակավայրերում։ Մահսայի մահը կարծես այն կայցներ, որը սոցիալական բազում դժվարություններից բորբոքված հանրությանը պետք է դուրս մղեր փողոցներ։ Այաթոլլաների ռեժիմը գիտակցում է, որ հազարավոր մարդիկ դուրս են գալիս փողոցներ եւ վանկարկում մահ դիկտատորին կորչեն դահիճները, մենք արդարություն ենք պահանջում կարգախոսները ոչ միայն Մահսա Ամինի մահվան առիթով։ Ռեժիմը ամենակոշտ պատասխանն է տալիս ոստիկանները, հատուկ ծառայությունները, Բասիջ անվան պաշխարզորայինները, ցուցարարների նկատմամբ ամենակոշտ միջոցներն են գործադրում։ Տարբեր հաշվարկներով այս 40 օրվա ընթացքում 150-ից 250 մարդ է զոհվել, այդ թվում տասնյակ երեխաներ։ Այաթոլաները պնդում են, որ բողոքի ցույցերը Միացյալ Նահանգներն է կազմակերպել։ Միացյալ Նահանգները նոր պատժամիջոցներ է սահմանել։
The United States stands with Iran, Iranian women and with all the citizens of Iran who are inspiring the world with their bravery.
Միացյալ Նահանգները Իրանի կանանց եւ ամբողջ աշխարհին իրենց խիզախությամբ հիացնող իրանցիների կողքին է։ Մենք կշարունակենք միջոցներ ձեռնարկել նրանց դեմ, ովքեր բռնություն են կիրառում խաղաղ ցուցարարների նկատմամբ եւ ոտնահարում մարդկանց ամենատարրական իրավունքները, ասել է Սպիտակ տան խոսնակ Քարին Ժան-Պիերը։
Ուկրաինայի պատերազմի մասին ռազմական գործողություններին զուգահեռ ռուսական զինուժը շարունակում է թիրախավորել Ուկրաինայի քաղաքացիական ենթակառուցվածքները։ Կիևը պնդում է, որ միայն այս ամսվա ընթացքում ռուսական զինուժը ավելի քան 50 հարվածներ է հասցրել երկրի քաղաքացիական ենթակառուցվածքներին։ Ազաբաբյանն է իմի բերել վերջին զարգացումները։
Մակում Ռուսաստանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչ Կոնստանտին Վարանցովն այսօր ասել է, թե Ռուսաստանը Միացյալ Նահանգների քաղաքացիական արբանյակները համարում է հարձակումների օրինական թիրախ, քանի որ դրանք օգտագործում են ուկրաինական պատերազմում։ Խոսքը մասնավորապես ուկրաինական բանակի համար ինտերնետ ապահովող Իլոն Մասկի Starlink արբանյակների մասին է։ Մինչ այդ ռազմիդաշտում Ուկրաինայի զինված ուժերը հետ են մղել ռուսական զորքերի հարձակումները Լուգանսկի եւ Դոնեցկի մարզերում, հայտնում է Ուկրաինայի գլխավոր շտաբը։ Ռուսական կողմի հաղորդման բռնակցված Ղրիմում ուկրաինական անօթաչու սարքերը հարվածել են Բալակլավայի ջերմաէլեկտրակայանի վրա, ինչի հետևանքով դեհվել է վերանորոգվող տրանսֆորմատորներից մեկը քաղաքում, հոսանքազրկում սակայն չի եղել։ Միևնույն ժամանակ ուկրաինական ուժերի հակահարցակումը Խերսոնի մարզում շարունակվում է, թեև դանդաղել է եղանակի պատճառով, ինչպես Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարներ երեկ ասել։ Հոկտեմբերին մարզում արդեն ազատագրվել է ուկրաինական կողմի հաղորդմամբ շուրջ 90 բնակավայր։ Օրեր առաջ ազատագրված Վելիկա Ալեքսանդրովկա գյուղի բնակիչները պատմում են, թե ինչպես են ապրել ռուսների օկուպացիայի օրոք։ Գյուղի դպրոցի շենքում ապրում էին շուրջ 200 ռուս զինվորականներ։ Գյուղի բնակիչը պատմում է, թե ռուս զինվորներն ամեն ինչ գողանում են խանութներից եւ բնակիչների տներից։
Бачите, які вони собі умови здали, це все з магазинів, людські
Մտեք ներս, տեսնում եք, ինչպես էին ապրում։ Մարդկանց խանութներից ու տներից ամեն ինչ վերցրել էին. Վարակույրներ, գորգեր, բարձեր։
Զանավեսկի կլեմի Պոդուշկե։
Տարեցկինն էլ ասում է, թե գյուղում տեղակայված ռուս զինվորականները երիտասարդ տղաներ պատմում են, որ իրենց ստիպում են պատերազմել ուկրաինացիների դեմ։
Չտակ մենք самі казали хлопці, молодці росіяни, хлопчики, і кажуть, якщо ми назад вернемося, наші ж нас уб'ють.
Ասում էին ստիպել են, ասում էին, եթե գնաք տուն, մեզ կսպանեն, ջահել տղեր, ռուսներ, նրանք պարզապես երեխաներ են։
Ժոբը, ото Путіна, імперії захотів, а?
Ուկրաինա ավելի քան 8 ամիս տևող լայնածավալ զինված ներխուժման ֆոնին Ռուսաստանի իշխանությունները ազդանշաններ են ուղարկել Կիև հնարավոր կամուրջներ կառուցելու եւ հարաբերությունների ապաշրջափակման մասին։ Այս մասին 3 երեկոյան ասել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին Գվինեա-Բիսաուի նախագահ Ումարու Շիսոկու Էմբալոյի հետ մամուլի ասուլիսում։
Ենք նախատեսել ազատության հիմնական թողարկումը ժամը 19:00-ին է, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսալյաններ, առայժմ։